Уважаема госпожо Габриел, госпожо Павлова, госпожо Фандъкова, уважаеми панелисти, скъпи гости! Благодаря ви, че днес сте тук с нас на Глобалния форум на жените лидери под патронажа на Мария Габриел, европейски комисар по цифровата икономика и общество, за да се опитаме да хвърлим още малко светлина върху възможностите и предизвикателствата на дигиталната трансформация на обществата и икономиките, да разберем европейската и българската перспектива пред правителствата и бизнеса и да начертаем карта на уменията на дигиталното бъдеще. Вярвам, че в двата панела на днешния форум, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България, част от официалната програма на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, сме успели да съберем хора не само с експертиза, но и с визия, които биха могли да дадат отговор на тези въпроси. Цифровизацията отдавна не е екзотична концепция от научната фантастика. Технологии, смятани за невъзможни и дори немислими само до преди няколко десетилетия, днес са неразривна част от нашето ежедневие, преобръщайки представите ни за възможно и невъзможно. Едва ли нашите родители, а вероятно и мнозина от самите нас, са си представили преди време, че само с един клик ще можем да преодоляваме огромни разстояния, за да се свържим с любими хора от другата страна на планетата, да пазаруваме, да общуваме, да банкираме и какво ли още не, през компютъра, смартфона, таблета. И едва ли има сфера от икономическия живот, в която дигитализацията да не е променила или не е на път да промени технологиите, бизнес моделите, самото разбиране за правене на бизнес. Индустрия, енергетика, банково дело, медицина, фармация, транспорт, телекомуникации, медии, услуги, култура, държавно управление. Всеки един от тези сектори носи белега на навлизането на дигиталните технологии. Разстоянието изчезва като фактор, националните граници вече нямат значение. Наличието на физическа инфраструктура губи досегашната си тежест. Облачни изчисления, биг дейта анализи, разширена реалност, сензори и киберфизични системи. Всички тези доскоро присъщи само за IT-специалистите понятия са на път да се превърнат в част от ежедневната терминология на бизнеса. Облакът е навсякъде и всеки иска да е в облака. Но като всяка революция, не случайно в един от аспектите си дигитализацията е позната и под името четвърта индустриална революция, тя носи и своите предизвикателства и рискове. Машините ще изместят ли хората? Ще станем ли излишни в едно дигитално бъдеще, което изглежда все по-близко? Ще успеем ли да се адаптираме към набиращата сила технологична вълна или ще бъдем изхвърлени на брега като излишен баласт? Това са въпроси, които все повече хора, компании и правителства по целия свят се задават. И техният отговор трябва да бъде намерен още днес, защото утре вече може да е късно. Вярвам, че жените имат своята важна роля в тази дигитална трансформация. Нещо повече, в много сфери те могат да бъдат сред двигателите на тази промяна, спомагайки за по-лесната адаптация на бизнесите и на хората към новите изисквания на една все по-цифровизираща се среда. И организации като Съвета на жените в бизнеса в България биха могли да помогнат тази адаптация да се случи възможно най-болезнено, безболезнено и ефективно. Обявявам Глобалния форум на жените лидери за открит и ви желая плодотворни и интересни дискусии. Имам удоволствието да дам думата на госпожа Лиляна Павлова, министър на българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 година и наш любезен домакин в тази прекрасна зала.
Добър ден и от мен. Добре дошли, но топло добре дошли и от мен от името на българското председателство. Уважаема госпожо Манолова, госпожо Фандъкова, госпожо Габриел, уважаеми заместник министри, народни представители, членове на Европейския парламент, представители на бизнеса, скъпи дами, скъпи господа, благодаря и на господата, които не се изплашиха да дойдат на форум с толкова много активни, успели дами. Бих казала, скъпи приятели, благодаря преди всичко на госпожа Манолова, на Боряна, бих казала, за нейната инициатива, за хъса, с който тя и целият екип направиха този форум, защото важен момент, бих казала, е важна темата, която е поставена като в фокуса на днешния форум като основен акцент. Защото с голяма част от вас се радвам, че имам възможността да се познавам лично. Успели дами, успели жени, и в същия момент знаем какво е коствало това, знаем какви са проблемите, какви са предизвикателствата. Има и обективни трудности пред всеки един от нас. Но всеки един от вас, всяка една от нас, извървяла и вървейки по своя път, имаме какво да споделим, имаме научени уроци. И мисля, че е важно в този момент да споделяме и наученото, да правим важен анализ и дебат на това какви са предизвикателствата. И разбира се, имайки предвид и глобалните тенденции и дигиталния свят, в който живеем, тази дигитална трансформация, тя наистина вече не е въпрос на избор. Тя е въпрос на реалност, към която всички ние трябва да се адаптираме. Да адаптираме своя живот, да адаптираме своето ежедневие, да адаптираме своето образование, това на децата ни. И в същия момент в тази реалност никой не чака и трябва да сме изключително бързи. И не трябва да вървим след събитията. Трябва да сме достатъчно адекватни. Имаме добра и положителна статистика, с която има защо да се гордеем ние, жените в България, и затова ми се иска да я споделя днес с вас, защото за разлика от средното ниво за Европейския съюз, където безработицата при жените е доста по-висока от тази при мъжете, в България е обратното, и това е един факт и един феномен, с който ние трябва да се гордеем. Разбира се, трябва и тази тенденция да продължи да бъде запазена в тази сфера. При новите технологии България също показва една тенденция, при която жените са доста по-активни. Например, в ICT сектора имаме 28% заети жени спрямо средното, което е 16% за Европейския съюз. Имаме и най-високия дял на жени студенти в сферата на ICT технологиите, който е 34%. При средно 17% за Европейския съюз. А това е един доста висок процент, който заслужава своето внимание. Доста впечатляващ е процента в сферата на научно-изследователската дейност. Спрямо средно европейското, в България жените, работещи в сферата на научно-изследователската дейност, са 51%. Средно европейският процент е едва 21%. Тези данни са много окуражаващи, тези данни са впечатляващи, бих казала, но не и винаги достатъчно известни и достатъчно факт. В България имаме и седмия най-висок дял на жените ръководители – 38% при 33% средно в Европа. Данните показват, че и образованието, от гледна точка на образованието, като ниво на образование, жените в Европейския съюз имат по-високо образование, отколкото мъжете. 35-34% от жените в Европейския съюз имат висше образование спрямо мъжете, при които този процент е едва 22%. Не знам дали не трябва да започнем да се предсняваме за нашите мъже, за нашите синове. Разбира се, шегувам се, но и шегата на страна. Това са тенденции, от една страна, върху които трябва да обръщаме сериозно внимание, но и тенденции, които ни окуражават за това да подкрепяме и да даваме своя принос и своите научени уроци там, където има какво да бъде споделено. Но за съжаление, до тук свършвам с добрите новини. Имаме и показатели, по които със сигурност има още доста какво да се желае. Давам пример. За разлика от останалата част на Европейския съюз обаче, все още жените печелят по-малко, отколкото мъжете. Ако средното е 15%, за Европейския съюз е 16%, тук все горе-долу все още имаме близък процент, но все още тази тенденция е в негативния тренд. Разликата обаче е по-голяма при жените менеджери или жените ръководители, където заплащането е средно 25% по-високо при мъжете, отколкото при жените. Така че това със сигурност може би не е най-примамливо при жените, въпреки че знаеме, че за една жена не винаги заплащането е най-решаващия и най-определящия фактор. При факторите, които дават мотивация за развитие, кариерно развитие и професионално развитие и така нататък. Също така е доказано и данните го показват, че и банките, а тук имаме представители на банковия сектор, в банките и финансовия сектор отпуска доста по-трудно кредити за бизнес, особено за стартап компании при стартап инициативи на жени. Това е също една интересна тенденция, върху която си заслужава да бъде обърнато внимание в банковия и финансовия сектор, защото много често говорим, а и говорим за предприемачество и говорим за подкрепа на не само жените предприемачи, но предприемачеството, младите предприемачи, със сигурност не би следвало да дискриминираме, да има такъв тип дискриминация на пол в принцип, каквато за съжаление към момента статистиката и данните отчитат. И не на последно място, разбира се, това са и социалните задължения. Продължаваме да имаме различия, къде и като в тенденцията и в Европа, но и в България имаме 7 пъти повече жени, които живеят сами с децата си, отколкото съответно мъже. В България тази статистика е по-малка, 5 пъти са повече жените от мъжете, но въпреки всичко това също е една статистика, която с която трябва да бъде обърнато сериозно внимание. Говорейки тук, веднага правейки паралел с усилията на българското председателство. Председателството работи изключително много в тази посока. Аз съм сигурен, че заместник министър Тоница Русинова по-късно ще говори по тази тема. Но да кажем, един много добър пример в тази посока е законодателното предложение, върху което работи българското председателство. Това е за родителските права. И то за родителските права не е само при жените, но няма да ви изненадам, че един от трудните аспекти в този дебат, това е Европейската директива за удължаването на отпуска за бащинство. И ние виждаме, че дори при този дебат имаме така доста различни позиции на отделните страни членки. И това все още показва колко много предразсъдъци има и с колко още предразсъдъци трябва да се справим. Връщайки се, разбира се, на основната тема на форума, именно цифровизацията и дигитална Европа, още веднъж искам категорично да потвърдя и да заявя, както мисля, че показахме ясно и категорично през вече изминалите 5 месеца на българското председателство. За нас това беше една ключова тема, един основен приоритет, един от четирите основни приоритета на българското председателство, а именно дигитална Европа, цифровите умения, дигиталната трансформация и усилията в посока да бъде прието в подкрепа на този приоритет така необходимото законодателство, за да може единният цифров пазар да заработи и да започне да функционира. Каквато е амбициозната задача, съвместно и в партньорство с нашия ротационен партньор, а именно австрийско председателство, на което предстои да предадем буквално след няколко седмици, до края на 2018 година да бъде прието в максимална степен законодателството необходимо, за да може единният цифров пазар да започне да функционира, защото това е най-изключително важна предпоставка. И не случайно сме избрали, не случайно тук, комисар Габриел ще говори след малко много по-обширно по тази тема, българското председателство всъщност завършва с последната седмица на председателство, ще бъде дигиталната седмица на председателството, така че краят на председателството от 25 юни до края ще бъде Digital and Innovation Week в София, една дигитална седмица, в която сте отново поканени. Отново се надявам да бъдем заедно във всички дигитални събития, които се планират в рамките на Дигиталната асамблея, в рамките на WebIT, където ще имаме възможност всъщност да направим дебат, да направим обсъждане от всички гледни точки на дигиталната трансформация, образование, социални сфера, бизнес, предприемачество, икономика, защото това е една актуална тема и, както казах и в началото, тема, по която не трябва да вървим след събитията, а трябва да сме максимално адекватни на реалностите. За съжаление, в Европа не винаги сме И затова дебати като днешния са изключително важни в тази посока. Важно е всички тук, както сме днес в тази зала, иноватори, предприемачи, представители на бизнеса, на правителството, да работим заедно, да обсъждаме заедно проблемите, но да не спираме до тук, да не оставаме само с обсъждането, но да приемаме решения, които да са реални, които да са конструктивни и върху които да можем да започнем тяхното прилагане от тук нататък. И за да бъдем дигитални до край, позволете ми вместо заключителни думи да отделим 2 минути от нашето време на форума за последния клип на председателството. Какъв е приноса на България, какво сме дали ние към така, и развитието и постиженията на България в различните сфери. Благодаря ви много за вниманието и желая успешен форум. Моля да включим видеото.
Welcome to Bulgaria. Poets and writers have praised our country as a paradise on earth, and you will recognize this yourself. Our greatest treasure is the Cyrillic alphabet, an alphabet which today is used by 300 million people around the world, and of course, by all of those whose literature we are proud of. You can see some of Europe's most ancient cultures in Bulgaria. Here is the oldest collection of processed gold, along with many other treasures and sites. The Bulgarian spirit is a beautiful and infinite mystery. You can hear it in the biggest opera halls in Europe, at the most prestigious musical forums, or in the depths of space where a Bulgarian song also travels. Brilliant example of the richness of our national folk music are its unique asymmetrical rhythms. You can see the Bulgarian spirit in the works of the old or contemporary Bulgarian painters, or simply by looking into our eyes. Legends are told about the Bulgarian yogurt, and they are all true. We are proud of what our land bears, so maybe it's no coincidence that it is Bulgarian scientists who are developing the first greenhouse in space. They will help to feed astronauts in the upcoming mission to Mars. We Bulgarians are an ingenious nation. Mathematicians, physicists, biologists, doctors. A Bulgarian invented the Nivelin medicine. It treats Alzheimer's disease and it's made of snow bells. We have discovered the sixth heart tone, a landmark discovery of its time. Among our inventions are the computer, the answering machine, the electronic wristwatch, the gearless transmission, and many others. Some inventions can make you smile, like the pepper roaster. Others sound like science fiction but are a fact, like the tablet for the visually impaired. It's very difficult not to fall in love with Bulgaria. Whether it is with our golden girls, as we call our rhythmic gymnasts, or with our sports spirit and desire to better ourselves. Bulgarian is the first gymnast who participated in the 6 Olympics. Our high jump record in the women's category has not been broken for over 30 years. The success of our wrestlers is legendary. Bulgarian athletes have often brought us joy and have won admiration of the world. Our country is the only one in Europe that has never changed its name. We have never surrendered our flag in battle. But what is important is who we are here and now. We proudly claim that we are tolerant, hospitable, talented and inventive. We are the land of endless opportunities. Open to development, investment and growth. Welcome to Bulgaria, where we believe that united we stand strong.
Благодаря за това вдъхновение, госпожо Павлова. Сега давам думата на госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община и патрон на основната програма на Съвета на жените в бизнеса в България, Лидерска академия.
Благодаря, госпожо Манолова, уважаема госпожо Габриел, уважаема госпожо Павлова, уважаема госпожо Манолова, ваши превъзходителства, уважаеми госпожи и господа. За мен е чест да ви приветствам с провеждането на втория глобален форум на жените и лидери в София. Поздравявам специално Съвета на жените в бизнеса и българският еврокомисар госпожа Габриел за поставянето на актуалната за всички тема за дигиталните технологии на сцената на бизнеса. Поздравявам госпожа Павлова специално с новия клип, защото ние днес говорим много за технологиите, но в края на краищата най-ценни остават хората и това, че акцентирате върху постиженията на българските творци, на българските спортисти, учени, артисти, наистина ви прави чест, така че поздравления, наистина беше удоволствие. За мен лидерството е мисия и посвещение на задачите, които са пред нас и проектите, с които развиваме различни обществени сфери и променяме качеството на живот на хората. Включването на дигиталните технологии в работата и бизнеса за всички нас трябва да направи изпълнението на тези задачи по-добро, по-бързо и, разбира се, най-вече по-полезно за повече хора. Все по-уверено София се налага като една от най-динамичните стартъп среди в източна, Централна и Източна Европа. Столичната община инвестира сериозно в иновации, залага на развитието на информационните технологии, като даваме възможност реално стартъпи да приложат свои проекти в града. Знаете, че за София информационните технологии са сред най-бързо развиващите се индустрии, като те формират 5,7% от икономиката на града. В София броят на заетите лица и заобщо в бизнеса е около или по-скоро над 700 хиляди, ако коефициентът на икономически активните лица е 62,1% и е най-висок за цялата страна. Това, което е радващо, че съотношението между мъжете и жените е почти равно, изравнено 50 на 50. Това показва данните от проучване на Столичната общинска агенция за инвестиции. Според последните анализи на агенцията, процентът на жените, които заемат ръководни позиции във водещи за икономиката сектори, става все по-голям. Там, където жените са повече, често фирмите са по-успешни. По данни от 2017 година на Министерството на труда и социалната политика и Националния статистически институт, 30% от работодателите в България са жени, а при самостоятелно заетите делът на дамите е още по-голям – 36%. 62% от жените предприемачи са стартирали бизнеса си със собствени средства. Наблюденията на Евростат показват, че у нас коефициентът на заетост сред жените в трудоспособна възраст е почти 70%. По този показател страната ни изпреварва Гърция, Испания, Италия, Кипър, Полша, Румъния. Жените съставляват 44,6% от работещите в технологичния сектор на България, пише Financial Times, а секторът е един от най-бързо развиващите се в България и държи втория най-голям дял на жени спрямо мъже в Европейския съюз след Литва. Затова и като кмет за мен е изключително важно да насърчаваме иновациите, свързани с обучението на кадри и развитието на нови възможности и условия пред бизнеса в нашия град. По време на българското председателство и домакинството на София ние имахме голяма възможност да наложим тази тема сред различните сектори в икономиката на София. Искам специално да благодаря на госпожа Габриел. Само преди няколко дни говорихме по тази тема, свързана с образованието, което всъщност е и най-важният фактор за развитието на бизнеса в града ни. Даваме си сметка за това и се радвам, че в лицето на министъра на образованието, господин Вълчев, имаме един млад човек с реформаторски дух, който вече заложи много мерки, свързани с използването на технологиите или по-скоро включването на технологиите в цялостния процес на обучение. Добре образованите иновативни личности са в основата на успеха на редица IT-компании. Успешното развитие на София през последните години в привличането на инвестиции дължим именно на добре образованите хора, които в нашия град са над 50% от работоспособното население. Над 50% от работоспособното население всъщност са хора с висше образование и за радост в София има много минимален процент на хора с много ниско образование. Заедно с съвета на жените в бизнеса присъствам с удоволствие всеки път на поредното издание на Лидерската академия. Имам честа да получа поканата от съвета за патронажа на тази академия. За мен това е изключително важен форум, важна възможност за жените, особено младите жени, да получат повече не само информация и умения, но най-вече да получат вдъхновение от представителите на съвета на жените в бизнеса. В курсовете на академията се развиват менеджерските умения на успешни ръководители. Чрез Общинската агенция за инвестиции, която работи за улесняване работата на бизнеса в нашия град, и вярвам, че повечето от вас вече познават, стимулираме партньорството с други европейски градове, с които си сътрудничим. Вече имаме трайно партньорство с Лондон. В момента работим за споразумение с община Виена. Столичната община работи и чрез други свои структури и програми за развитие и подкрепа на жените предприемачи. Неотдавна, и тук наистина се надявам да зарадвам и да зарадвам госпожа Павлова, защото тя изрично подчерта необходимостта от стимули по отношение на жените предприемачи. Неотдавна обявихме Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия, новите програми на фонда, а фонда чрез неговите програми приоритетно подпомага кредитирането на жени предприемачи при равни други финансови условия. Приоритетните групи за финансиране, освен хората в неравностойно положение и младите предприемачи, са именно жените предприемачи. Задаваха ми въпрос дали това не е дискриминация спрямо мъжете, но след това, което каза госпожа Павлова, мисля, че всички ще се съгласят, че това е наистина много необходимо, за да можем да подкрепим тази важна част от хората в София. Само през миналата година сумата на гаранционните ангажименти към жени предприемачи възлезе на около 500 000 лева, като цялостната сума за кредитите е около 1,5 милиона. Затова специално благодаря и на партньорските банки, и особено на първата банка, която се включи в новата ни програма, банка ДСК, може би защото нейният лидер също е жена. Наистина обърнахме специално внимание на това финансиране. Преди програмата за финансиране на иновативни стартиращи предприятия обявихме преди няколко дни. Инициирахме тази гаранционна схема, която ще бъде изцяло в подкрепа на иновациите и стартиращите предприятия в София. По новата гаранционна схема, както вече казах, ще насърчаваме с предимство жени предприемачи. В Столичната община работят и няколко програми, които финансират различни проекти. По програма Европа на Столичната община, която подпомага реализирането на европейски инициативи и проекти на гражданския сектор, в партньорство с местната власт са финансирани редица инициативи, също така свързани с жени, споделени идеи, споделени от жени. Няма да изброявам всички организации, които се включиха, повярваха в тази програма, включиха се и реализирахме редица проекти, които са познати на повечето хора в София. Още веднъж искам да подчертая, че този форум е особено важен за нашия град, за това да подкрепи, да стимулира развитието на икономиката, защото за наша радост София остава лидер в развитието на икономиката на страната, но и най-вече лидер в подкрепа на младите хора и стартиращите компании. Изключително съм щастлива, че в края на този месец, както каза и госпожа Павлова, българското председателство ще завърши именно с седмицата за иновации и с няколко форума, и за това още веднъж искам да благодаря на комисар Габриел, която така е поела като лична кауза подпомагането, подкрепата на България и на града ни в този процес. Благодаря за поканата. Още веднъж и пожелавам много успех на днешния форум.
Благодаря ви, госпожо Фандъкова. Сега, преди да предам модераторската роля на госпожа Лидия Шулева, вицепремиер на България 2001-2005 година и член на управителния съвет на Съвета на жените в бизнеса в България, давам думата на патрона на Глобалния форум на жените лидери 2018 година, госпожа Мария Габриел, комисар по цифровата икономика и общество. Благодаря ви, че днес сте с нас.
Благодаря много, госпожо Манолова, уважаема госпожо министър Павлова, уважаема госпожо Фандъкова, уважаеми господин Темелков, ваши превъзходителства, уважаеми членове на Европейския парламент, на Народното събрание на Република България, скъпи дами и господа, участници в днешния форум. Най-напред бих искала да кажа, че за мен е чест и отговорност да съм днес тук с вас. Чест, защото Глобалният форум на жените лидери се провежда под мой патронаж и тук специално. Искам да поздравя госпожа Боряна Манолова и нейния екип, целият съвет на жените в бизнеса в България за това, че са нашия двигател. Те са онази наша енергия, която ни показва как каузата жени лидери трябва всеки ден и постоянно да бъде изпълвана с съдържание и с конкретни стъпки. И тук идва отговорността. Отговорност, защото сме се събрали тук хора, които искрено вярваме в това, че жените са лидери, жените са професионалисти, жените са предприемачи. Вярваме, че те трябва да бъдат в челните редици на цифровата промяна и за това трябват конкретни действия, като днешната конференция. Още веднъж поздравления и благодарности за това. Нека започнем с мотото на глобалния ни форум – да вдъхновим дигиталните лидери на бъдещето. Той задава много ясно посоката, в която вървим. Затова сме днес тук, защото това е моето лично убеждение. Бъдещето на Европа е и ще бъде цифрово, но аз искрено вярвам, че това цифрово бъдеще трябва да бъде изградено около идеята да служи на хората, както на мъжете, така и на жените. Затова започвам с истинската добавена стойност на европейския подход по отношение на дигитализацията. Да запазим човека в центъра, човекът да е този, който управлява машините и направим така, че ползите да бъдат усетени за всички. Това да не бъде явление, което освен, че създава възможности, е свързано и с много рискове. Рискове от обедняване, от социално изключване, от периферизация на цели региони. И тук вярвам в много ясната конструктивна роля на жените. Както знаете, въпросът за цифровата трансформация е в центъра на стратегията на Европейската комисия за единен цифров пазар. Нашата стратегия е тук от 3 години. От тогава сме предложили повече от 60 инициативи, като имаме и съвсем конкретни постижения. Винаги е добре да си ги припомняме. Това са нашите истории на успеха. Имаме премахване на таксите за роуминг, имаме необоснованото блокиране на географски принцип, имаме вече преносимост на съдържание, също така трансграничните продажби и само от няколко дни и общият регламент за защита на личните данни. Ако искаме обаче Европа да продължи да играе в висшата лига на цифровите лидери, ни предстои още много работа. Европейските компании трябва да могат да се възползват от иновативни технологии, които и госпожа Манолова каза в своето обращение. Говорим за интернет на нещата, за големите обеми от данни, роботиката, триизмерното принтиране, блокчейн или изкуствения интелект. Затова ще бъда директна и ще си позволя да кажа, че всички тези инициативи няма да бъдат успешни, ако извън тях остане повече от половината от европейското население. Радвам се и аз тук да споделя, че България е показала своята способност да се приспособява успешно, както сочи и високият процент самонаети жени, 32%, но резултатите на общо европейско ниво не са толкова добри. И отговорността ни за положителната промяна е споделена. Какво сме направили в Европейската комисия за изминалите няколко месеца? Най-напред ще стартирам с едно проучване за жените в дигиталната ера. Това проучване беше направено по моя препоръка. Оказва се, че това е първото проучване след 2013 година. Ние разполагаме за първи път с данни на общо европейско ниво за последните 5 години. Истината е, че данните не са никак положителни. Напротив, част от тенденциите продължават да бъдат повече от алармиращи и негативни. Ще започна най-напред с уменията. Това е най-добрата инвестиция. Това е най-важната инвестиция. Никога няма да успеем да постигнем добрите резултати на цифровата трансформация за икономиката и за обществото ни, ако не придружим хората в така наречения цифров преход. Ако не им дадем възможност да имат умения, а тези, които вече са активни, да придобият нови, така че да запазим висококачествените си кадри. Тук 47% от предприятията в Европейски съюз заявяват, че им е изключително трудно да намерят специалисти. Само 37% от работната сила в Европейски съюз притежава основни цифрови умения. Знаем, че след 2020 година 90% от работните места ще изискват такива умения. Поглеждам към господин Темелков и няма как да не спомена голямата необходимост от киберексперти жени. Само 17% са киберекспертите жени, а всички знаем как сигурността ще продължи да бъде водеща за всеки един от нас. А с цифровата трансформация киберсигурността придобива още по-големи измерения. Защото не става въпрос само за личните ни данни. Става въпрос за критична инфраструктура като транспорт, енергетика, здравеопазване. Всички ние разчитаме на тази сигурност, за да продължаваме да градим. И ето тук една толкова добра практика е Академията, която Съвета на жените в бизнеса в България провежда. И аз днес ще се радвам да има повече такива конкретни примери по време на дискусиите и в заключенията от конференцията. Имаме и още по-тревожни цифри. По-малко от един на всеки пет специалиста в информационните и комуникационните технологии е жена. Нещата са още по-зле, когато говорим за завършили. На всеки 1000 завършили в Европейския съюз, 24 са жени в областта на информационните и комуникационните технологии. Нещо по-тревожно, само 6 от тях продължават да градят кариера в сектора, срещу 49 за мъжете. Това означава, че наистина има нужда да бъдат привличани повече момичета в природо-математическите науки, инженерните науки. Техният брой е прекалено нисък все още. Едва 1/3 от всички европейски предприемачи са жени, а в сектора на информационните и комуникационните технологии 1/5, по-точно малко по-малко от 17%. Това не е просто несправедливост. Това е загуба за нашите икономики и общества. И тук идва мястото на ролевите модели. Младите момичета имат нужда от вдъхновение. Нашето изследване показва, че те имат нужда да виждат успели предприемачи жени, които да ги вдъхновят, които да им кажат, че блокчейн, квантовата технология и като цяло новите технологии не са нещо скучно, не са нещо, което ще ги отдели и ще ги постави в изолация спрямо останалата част от техния социален и икономически живот. Ето защо трябва наистина да продължим да говорим по темата. Ще дам и още една цифра. Ако имаме достатъчно брой жени в информационните и комуникационните технологии, нашият анализ показва, че приносът към икономиката на Европейския съюз би се изразявала в 16 милиарда евро брутния вътрешен продукт на Съюза. Това са средства, които за нас са изключително важни да продължат да бъдат инвестирани в икономиките, в обществата ни, в социалните системи, в образователните системи. Ще дам и една много положителна цифра, защото тя също ни кара да се замисляме. Говорим, че имаме много малко жени предприемачи, но стартъпите, водени от жени, показват 63% по-положителни резултати от тези, които са изключително и само ръководени от мъже. Разбира се, не бива да спираме до тук. Разполагаме с цифри, които показват, че е необходимо да останем мобилизирани на всяко едно ниво. От местното, през регионалното и националното до европейското. Ето защо за мен беше изключително важно с екипа ми само в рамките на няколко месеца да очертаем европейска стратегия за жените в дигиталните технологии. Тази стратегия вече е факт. Тя се основава на 3 стълба. На първо място борба с стереотипите, на второ повишаване на цифровите умения на жените и на трето насърчаване на предприемачеството. Когато говорим за стереотипите, бих искала да дам два конкретни примера от тази ос на нашата стратегия. Най-напред, ставайки комисар, много бързо ми направи впечатление, че много често в експертните панели съм единствената жена. Затова стартирах кампанията No Women, No Panel. От тук нататък аз и екипът ми отказваме всяка покана за събитие, за конференции, за кръгла маса, на която аз оставам единствената жена-говорител. Знаете ли, толкова дълго време не е мислено за жените като за експерти, че просто е забравено те да бъдат поканени. Имаме вече фрапиращи примери, в които след като обясним на организаторите защо комисарят не приема поканата, след два дни програмата се изпълва с жени, експерти, успешни лидери, доказали успешно бизнес практика и свой бизнес модел. Това означава, че е много важно да продължим да даваме видимост. Видимост, защото съм сигурна, че когато си говорим за блокчейн технологиите, не само мъжете разбират от това. Още един конкретен пример в тази стратегия. Тя е свързана с медийния сектор, с сектора на културата, защото всички осъзнаваме колко важно е образът и имиджът на жената в медийното пространство. Достатъчно е да помислим за рекламите и стереотипите, които те позволяват да се възпроизвеждат. Не съм сигурна, че всички жени носят в дамската си чанта прах за прахне, нито пък всички мъже само лаптопи. Затова съвсем конкретна мярка. Позволих си да поискам среща с европейските регулатори по време на една от пленарните им сесии. Срещнах невероятна подкрепа. Затова в момента с тях идентифицираме кои са законодателните пречки пред нас, така че да има повече жени в медийното пространство, какви са добрите практики, как да ги популяризираме и какво може да бъде направено повече. Защото нашите данни показват, че в областта на традиционните медии жените са 26%, много странно, в областта на социалните медии 24%. Тук единственото изключение е отново България и Швеция, защото при нас процента жени в медийния сектор е много по-висок, около 61-62. Това означава, че има място за още повече добри практики, на които да се даде видимост. По същият начин ние имаме програмата Медия, която отговаря за аудиовизуалния сектор. В тази програма в момента анализираме кои са проектите, които финансират такива ръководени от жени, за да им дадем по-голяма видимост. Знаете, че само преди седмица с комисар Наврачич споделихме хубавата новина, увеличение от 30% на бюджета на програмата Медия за следващия програмен период. За мен ще бъде изключително важно тук да се сложи край или да бъдат промотирани практики, които да намалят половата дискриминация в аудиовизуалните търговски комуникации. Що се отнася до втория стълб, увеличаване на цифровите умения и образование. Тук Европейската комисия подкрепяме редица инициативи и аз бих окуражила всяка една такава, идваща от държавите членки, от местното или регионалното ниво. Аз ще споделя с вас една от последните ни цели и амбиции. Тук става въпрос за това колко важно е на всички млади момичета да им се покаже, че не сме само ползватели на съдържание, а сме създатели, да позволим още от най-ранна възраст да знаят как се контролират роботи, как се създават приложения. Не забравяме, че това е един от най-скоростно и динамично развиващия се сектор. Затова Европейската комисия има символ на своя инициатива. Това е Европейската седмица на програмирането. Тази година тя ще се проведе между 6 и 21 октомври. Отбелязваме невероятни резултати. Миналата година тя обедини над 1 200 000 участника. Забележете, 46% момичета и жени. Тази година имаме по-голяма амбиция. Миналата седмица всички министри на образованието в Европейския съюз получиха писмо от мен и от комисар Наврачич, споделяйки с тях, че новата ни амбиция до 2020 година да включим 50% от всички училища в Европа. Тук ще разчитам и на всички вас, за да направим още по-голяма информационна кампания И наистина, включвайки повече училища, да дадем и шанс на повече момичета да участват в тази кампания. Няма как и тук да не спомена още една инициатива. Това е пилотния ни проект «Цифрова възможност». И искаме от този месец да дадем възможност на студентите да осъществяват стажове в друга държава, членка на Европейския съюз. Търсим студенти, които не са само IT-специалисти, и бихме искали в тази стажантска програма да има повече момичета. Това, разбира се, е и послание към бизнеса. Защото това, което прави Европейската комисия, е да осигури платформа, на която има пряк контакт между студентите и бизнеса. Имаме над 150 оферти. С това се възползвам и аз тук, за да кажа и на бизнеса, имайте в предвид, че потенциал стои неизползван и че наша отговорност да дадем възможност на повече момичета да открият какво означава квантова технология, веб дизайн, покажат потенциала, развият таланта си или просто им дадем повече шансове за кариера с добавена стойност в автобиографията следствие на този опит. Няма как тук да не спомена и Европейската коалиция за работни места и цифрови умения. Дала съм специална задача на една от работните групи да идентифицира добри практики. Тези практики ще бъдат споделени по време на дигиталната асамблея 25 и 26 юни тук в София. Искаме да дадем още по-голяма видимост и дигиталните ни шампиони да бъдат по-активни и по тази тема. И накрая, в рамките на тази коалиция няма как да не обърна внимание за това, че миналата година за първи път създадох и връчих специална награда за проекти IT for She, които наистина позволяват на повече момичета да придобиват такива умения. Не се колебайте да споделяте с нас идеите си. Декември месец е награждаването. От това, което аз чувам вече от екипа ми, активността рязко е скочила. Беше достатъчно да го инициираме миналата година, за първи път да го направим. И това, което имам като информация, без разбира се да мога да я споделям, че имаме все повече и повече кандидати. И аз ще се радвам сред тях да има и от тук присъстващите в залата. Няма как да не се спра и на предприемачеството, защото тук имаме наистина още много работа. Добрите примери като София не са толкова чести в останалата част на Европейския съюз, но пък е наша споделена отговорност да ги популяризираме и да направим така, че те да достигат до повече момичета и жени. Тук Европейската комисия има конкретен проект, за който знам, че не се говори много. Това е така наречените WeHubs, т.е. европейска общност, която свързва бизнес екосистемите в подкрепа на женското предприемачество в цифровия сектор. Иска ми се да им дадем по-голяма видимост, защото те пряко са свързани и с още един аспект от нашата стратегия за цифровизация на индустрията. Това са дигиталните иновационни хъбове, за които сме си поставили за цел до 2020 година да бъдат във всеки регион на Европейския съюз. От нас ще зависи в рамките на тези хъбове женското предприемачество да бъде силно застъпено. Аз лично бих оценила наистина всяка подкрепа в тази насок. Още повече, че следващите месеци предстоят доста трудни преговори за следващата бюджетна рамка. За дигиталните иновационни хъбове аз и екипът ми сме поискали тройно увеличение на средствата, защото наистина смятаме, че фактора близост играе ключова роля. От тук нататък какво следва? Аз ще споделя само две дати. Най-напред на 19 юни в Брюксел провеждаме конференция на високо равнище. На тази конференция искам да кажем. Нямаше стратегия, направихме я. Стратегията е тук. От тук нататък обаче какво? Искаме план за действие. Защото стратегии има много. Трябват ни повече конкретни стъпки, добри примери. Затова още веднъж тук си позволявам да споделя, че ще се радвам в заключенията на конференцията да има такива идеи, които да бъдат включени в нашия план за действие, който да приложи Европейската стратегия за жените в дигиталната ера. И няма как да не споделя другото събитие, още веднъж дигиталната асамблея, където ще имаме панел посветен на жените по мое предложение. Това е още една прекрасна възможност да говорим за жените и от към умения, и от към предприемачество, и за жените не само в Европейския съюз. С нас е и посланника на Израел. Ще имаме и специален панел, посветен на Средиземноморието. На мен би ми се искало наистина тук, какъвто е нашия глобален форум, да отправим едно много силно послание към жените в Европейския съюз и извън него. Защото говорим за качества, говорим за заслуги, говорим на жените. То е работа на всички. И затова ни предстои да извървим още един път. Колко дълъг ще бъде той, преди цифровите технологии бих казал още много дълъг. Но цифровите технологии ни дават тази уникална възможност да се случват нещата много по-бързо, да ускоряваме ритъма. И аз оставам убедена, че това е плодотворни дискусии. Благодаря от сърце.
Бих искала и аз от своя страна да благодаря на комисар Габриел за изключително вдъхновяващите думи и послания, които отправи към участниците в днес. От своя страна да кажа добре дошли на всички и да преминем, разбира се, към работата на нашия първи панел, който е посветен на дигиталната трансформация, перспективите и предизвикателствата в Европа, включително и в България и региона. Много интересни неща сподели с нас комисар Габриел и най-вече мерките, които са предприети, конкретните стъпки, които Европейската комисия предприема, за да може така често използвания термин дигитална трансформация някакси да се материализира, да не бъде само едни думи, а да придобие някакво съдържание, което много повече хора да разбират какво конкретно се крие зад тези две магически думи напоследък. Мисля, че едно от най-важните неща, върху които трябва да фокусираме нашата работа в панела, би трябвало да бъде върху една, според мен, ключова дума, която изведах от думите на госпожа Габриела, именно как да създадем тази необходима екосистема, която ще даде възможност дигиталната трансформация да се превърне в факт. Кои да бъдат ключовите играчи в тази екосистема и как и по какъв начин тя ще способства, за да може дигиталната трансформация действително да стане неотделна част от нашето ежедневие. Надявам се, че всички участници в днешния панел ще могат да дадат своя принос по темата и ще дадат идеи, които в край на нашия форум ние да изведем като основни послания. Естествено, мога да кажа, и вие предполагам сте съгласни с мен, че дигиталната трансформация не е отделен сектор, а тя доминира цялата икономика. И че новите технологии, те не само създават възможности, но имат и една друга страна, която поражда социално неравенство. Госпожа Габриел засегна този момент и каза, че не трябва да изпускаме факта по край дигиталните технологии да забравим човека и неговата роля в центъра. Така че трябва да видим какви мерки трябва да се предприемат в тази посока и как реагира пазара на труда пред тези предизвикателства. Използвам възможността да дам думата на заместник-министър Зорница Русинова, която да сподели вижданията на Министерство на труда и социалната политика в тази посока. Заповядайте.
Благодаря, госпожо Шилева, уважаема госпожо комисар Габриел, скъпи дами, скъпи господа, аз не мога да скрия задоволството си, че съм днес на тази конференция тук, след толкова много дами, които са успели в кариерата си и са постигнали толкова много неща. За България темата за дигитализацията, темата за бъдещето на труда и особения акцент на България в успехите на момичетата, които работят в IT сектора, са един от така хоризонталните приоритети на нашето председателство, един от четирите приоритета на Министерството на труда и социалната политика по време на председателството беше темата за бъдещето на труда. Тема, която е на дневния ред не само на всички европейски държави и правителства, но на световно ниво, тема, която е на дневния ред и на Международната организация на труда. Тема, която ни вълнува всички нас, защото предизвикателствата пред нас са големи и заради по-големия дел на дигитализацията, и заради демографията в световен мащаб, и заради големите предизвикателства. Когато говорим за дигиталната трансформация, ще започна с това, че ние трябва да сме прагматични. Затова много се радвам на днешния форум, че са с жени, защото жените с прагматичността си са доказали, че са двигателите на вземане на решения и на действия. През 14 век още съществува страха, когато откриват първата печатарска машина, че монасите ще останат без работа. Монасите не са безработни, както добре знаем. Както и през 1589 година кралица Елизабет, когато откриват първата такачна машина, се притеснява много за работничките си, че също ще останат безработни. Така че, когато говорим за дигитализация и трансформация, трябва да отчитаме, че това е естествения път и развой на прогрес на човечеството и по-скоро трябва да намерим работещите решения, с които да се справим. Какви са новите предизвикателства на пазара на труда? Информационните технологии са част от живота ни, не само в работата, но и в ежедневието ни. И ако не обърнем внимание от рана детска възраст на децата, които първо започват да работят с смартфони преди да се научат да четат, много трудно ще можем да посрещнем предизвикателствата на пазара на труда. Тоест всички ние, хората, които се занимаваме с образователни системи, с системите за учене през целия живот, трябва много бързо да намерим решенията, които да направят образователните системи достатъчно гъвкави и да посрещат предизвикателствата на труда, защото дигитализацията и по-големия дял на IT-сектора води до нови промени на характера на работната сила и на уменията, които са необходими. Според един доклад на Световния икономически форум, технологичните промени ще доведат до загуба на над 5 милиона работни места в 15 развити и развиващи се страни и същевременно ще бъдат създадени над 2 милиона нови работни места. Тоест, дигитализацията има две части. От една страна откриване на нови работни места, от друга страна загуба на нови работни места. Когато говорим за дигитализация и за умения, виждате, че много често вече не говорим за квалификация, а за умения. Много по-необходими са вече уменията, които са така наречените социални умения, мобилността, гъвкавостта, автономността, способността да се вземат решения, комбинативността на начина, по който човек може да съчетава всички свои качества, така че да е успешен в работата си. И тук е мястото да подчертаем, че с многогодишната финансова рамка и предложението на Европейската комисия с много повечето средства заделени за Европейския социален фонд плюс, това са около 100 милиарда, се надяваме наистина да допренесем от една страна да има подготвеност на хората, които работят от гледна точка на дигитални умения, но и възможността много повече хора да се възползват от дигиталните умения, защото съвсем скоро, освен за социална изолация, ще говорим и за дигитална изолация, така че всички ние трябва да сме подготвени. Идентифицирането на точните умения и прогнозирането и подготовката са ключови и когато говорим за уменията и пазара на труда като бъдеще, все повече се ориентираме около човека, какво може конкретният човек със своите професия, със своите умения и какво е работното място, което той може да заеме, т.е. за разлика от индустриалната епоха, когато имаме свободни работни места и търсим хората, които да ги вземем, все повече ние се ориентираме около качествата на човека и каква е подходящата професия за него. Затова доброто планиране, увързването на политиките на образованието с обучението за заетостта са ключови. Не случайно през март месец ние проведохме министерска конференция тук в София на тема бъдещето на труда. Заключенията от нея ще бъдат приети от европейските министри в края на юни месец по време на редовния съвет, като тази тема е и хоризонтална по отношение на триото на нашите председателства между Естония, България и Австрия, и се надявам в следващата година и в рамките на 100 годишната на Международната организация на труда да намери своето отражение от приноса на България в тази сфера. Много по-голям е акцент и върху младежката заетост, върху уменията и компетентности, които са ни необходими за бъдещето на труда, защото ако не инвестираме от ранните детски години на децата в ключови умения, те да се справят с предизвикателствата на бъдещето, много по-трудно ще можем да подготвим работната сила за бъдещето на труда. Предвижданията на Световния икономически форум са, че в периода 2018-2025 година ще нараснат с около 7% броя на работните места, които изискват висока квалификация, както и ще спаднат с около 10% броя на работните места и заетите, които са с ниска степен на квалификация. Затова начинът, по който всички институции, които се занимават с учене през целия живот, с образование, работодателските организации, неправителствения сектор, трябва да намерят бързия начин да се вземат решение, защото конкурентността на Европа се крие в уменията, които хората притежават в Европа. Не трябва да забравяме, че и Европейския съюз с общностното законодателство, което има, е много по-трудно посреща предизвикателствата, особено в сферата на пазара на труда, сравнено с Съединените американски щати или с Азия, заради усложненото законодателство във всяка една страна членка. Тоест, всяка една форма на заетост, която е нова и различна, би трябвало да намери много по-силен акцент в нашата работа през следващите години. Когато говорим за IT сектора, прогнозите на Евростат ни казват, че през 2020 година ще има недостиг на повече от 500 000 специалисти в IT сектора. Това е една тенденция, която е така важна не само за Европа, но и на световно ниво. И статистиката посочва, че едва 17% от работните места в IT сектора са заети от жени. Затова един от приоритетите на Министерството на труда и социалната политика по време на председателството беше успеха на България в сферата на IT сектора. Високия процент момичета, които работят в IT сектора, добрия пример, който можем да дадем, и начинът, по който ние можем да подпомогнем и с законодателство, и с кампании, и с по-добро разбиране, както и с подготовка, повече жени да работят в IT сектора. За разлика от Европейския съюз, в България около 30% са участието на жените в IT сектора. Специално за България заплатите в IT сектора са доста по-високи от средната работна заплата, като през последните две години увеличението е с над 30%. Това е един добър мотив IT сектора съвместно с всички организации да даде повече възможност на момичета да се включат в него, защото първо възнаграждението е по-високо, второ, за разлика от много други сектори, разликата между мъжете, заплащането на мъжете и на жените в IT сектора я няма, както и заетостта в IT сектора е благоприятна за младите жени, защото дава възможност за по-добро съчетаване на професионалния и личния живот заради гъвкавото работно време, заради начина, по който е организирана IT сектора. Надявам се един от така значителните успехи на българското председателство в рамките на следващия месец да бъде приключването на преговорите по директивата за съвместяване на лични професионалния живот, една от инициативите на Европейската комисия в изпълнение на 20-те принципа на стълба за социалните права, която цели на първо място привличане на повече жени на пазара на труда през създаване на нови и по-стриктно спазване от работодателите гъвкави форми на заетост, така че дамите да могат да съвместяват личния и професионалния си живот, но и по-сериозно участие на бащите в отглеждането на децата, тъй като над 70% от грижата в семейството, дали за дете, възрастен или за болен човек, обикновено е от жената, чрез въвеждане на възможности за допълнително бащинство, допълнителна отпуска за отглеждане на зависим член или на деца. Така че надявам се да сме успешни и в тази сфера. Бих пожелала на всеки един от нас, който участва днес в ежедневието си и в работата си, след като приключи конференцията, да допринесе това българския опит на жените в IT сектора да бъде популяризиран като добра практика и да намерят много повече млади момичета реализация в IT сектора, като сектор с висока добавена стойност, като сектор, който може наистина да е ключов за развитието на всяка една икономика, включително и българската.
Благодаря ви, госпожо Русинова. Мисля, че ясно на всички, че един от основните играчи в тази екосистема, за която стана дума вече, са правителствата, които трябва да изградат необходимата законодателна инфраструктура, която да позволи наистина по-нататъчното развитие на всички тези идеи, инициативи, за които вече стана дума. Взимайки повод от това, което вие казахте по отношение на уменията и това, което комисар Габриел в началото каза за един от стълбовете за цифровите умения, особено на младото поколение и на децата, не мога да се въздържа да не кажа, че наистина е много дълъг пътя от думите към делата. Ще дам само един пример. В първи клас има предмет предприемачество и технологии. И аз имам внучка, която е в първи клас, и когато я попитах какво правите в тези часове, тя се усмихна и каза: режем и лепим. Сами разбирате, че от режем и лепим до цифрови умения пътя е доста дълъг. Така че нека да мислим малко повече върху това как именно тази трансформация да се осъществи, така че от режем и лепим да минем наистина към някакви цифрови умения. И тук по-нататък в нашия панел бих искала да продължим с господин Темелков, тъй като той има удоволствието да участва в българското председателство след Естония, която, както знаем, е един така доста добър шампион по отношение на електронното правителство. И това, което бих искала да попитам на господин Темелков, е как вижда пълното въвеждане на електронното управление в България, какъв е напредъка по предоставяне на електронните услуги в нашата страна и общо взето какви са нещата, които стоят на дневния ред на агенцията на Държавната агенция за електронно управление.
Благодаря, госпожо Шулева. Уважаема госпожа Манолова, уважаема госпожа Габриел, ваше предшествителство, уважаеми дами, уважаеми господа, ползвам думите на госпожа Шулева и искам да кажа, че трудно се говори след примера за Естония, още по-трудно се говори след толкова добри лектори и говорители, но така иначе ръкавицата е поета. Искам да започна с... Не, няма място за плащане. Искам да започна с един кратък кратко напомняне за, от историята за една велика жена, която се нарича Август Лейди Кинг, по-късно графиня Лавлейс. Всъщност, преди 170 години, за първи път тази жена на болнично си легло прави превод на една книжка, която се нарича Машината на Бабич. И в този кратък документ, около 35-38 страници, тя разказва как някога сметачната машина на Бабич ще има възможност да обработва реч, музика и предсказва бъдещето на появяването на компютрите. И разбира се, това е преди 170 години. Една мечта, която днес тя ражда с цяла Вселена. И ето ни днес във Вселената на цифровите технологии. Въпросът е как от тук нататък да подходим, какво да правим. Защото всеки ден говорим за цифрови технологии, за дигитализация, а всъщност на вратата чука изкуственият интелект. Въпросът е, готови ли сме като общество да приемем тези технологии? Имаме ли готовност да не продължи това цифрово разделение и разделението между хората? Имаме ли готовност да променим цялото законодателство, така че новите технологии да допринасят все повече и повече за просперитет на хората, или ще променяме законодателството след технологиите? Въпрос важен, който е важен и за развитието на електронното управление в България. Наскоро направихме преглед на нормативното уредба в България и от около 423 закона и кодекси се оказа, че в 57% от тях има норми, които касаят електронното управление. И в тази норма или в тези норми навсякъде се изисква документ, мокър печат, подпис, хартийка. Въпросът е тази хартия на кого трябва? На нас гражданите, на администрацията. Ние като граждани къде ще съхраняваме? Администрацията като администрация къде ще съхранява? Как ще я ползва? Ето една пречка, която самите ние сме създали и сега се чудим как да преодолеем. Когато говорим за електронното управление, трябва да кажем и това. Електронното управление не е въпрос само на администрацията. Тя е въпрос на гражданите. Всъщност, много често ние казваме, правим услуги за гражданите, но също време трябва да кажем, че електронното управление трябва да бъде подготвено за администрация. Тоест, един взаимен процес, от който, липсвайки един от компонентите, стигаме до провал. Какво прави по отношение на въвеждането на електронното управление Държавната агенция? През тази година и половина, в която съществува, се опитахме да направим преглед на всички съществуващи компоненти, които са разработени в последните години от различни администрации. Анализа на тези компоненти показва, че всеки сам по собствен път се е движил. Всеки е преповтарял грешките на другите, без да има централизация на управлението. По този повод решихме, че за първи път трябва да се опитаме да изградим нова архитектура на електронното управление. Да се опитаме да съберем всички частички в една единна система, да намерим общи методи за управление, да намерим общи процедури за решаване на определени въпроси. Днеска дори, преди този митинг, имахме среща с бизнес съвета, който е организиран към съвета за електронно управление, в който членуват почти всички IT организации в България. За първи път представихме тази архитектура, вярно съвсем накратко. Надяваме се, че в скоро време тя ще бъде пусната на официално съгласуване и междуведомствено съгласуване между администрациите. Какво включва в тази архитектура? На първо място, нов подход по отношение на бюджетен контрол и изразходване на бюджетни средства от всички администрации. Предвидено е в архитектурата, както и в закона за електронно управление, всеки един разход, преди да бъде обявен като обществена поръчка, да бъде съгласуван като целесообразност и съгласуван с една обща визия за разработване на електронното управление. На второ място, контрол по отношение на изпълнението на проектите. Всеки един проект, който се разработва в Република България, следва да мине през одобрението на Държавната агенция по отношение на използване на единни компоненти и използване на споделени ресурси от електронното управление. На следващо място разгледахме въпроса за жизнения цикъл на всички системи от електронното управление. Оказва се, че голяма част от системите е предвиден финансов ресурс до неговото изграждане и евентуалната гаранционна поддръжка, след което финансови средства, както и процедури за тяхната поддръжка, не са предвидени. Това често пъти налага веднага след изтичането на гаранционния период да започне или да стартира нов проект, който да преповтори предишния. Това на практика довежда до преразход на финансови средства и неизпълнение на част от задълженията на отделните администрации. Не на последно място се разглежда и въпроса с сигурността. Между другото, отваряме на скоба. Тази година беше разработен отделен закон по киберсигурност, в който са разпределени всички отговорности на всички администрации по отношение на мрежна информационна сигурност и киберсигурност. Предвидени са те наличните национални компетентни органи, в които са разписани задълженията на всички администрации, отговорности, както и дейности, които трябва да изпълняват по отношение на мрежна информационна сигурност. За първи път е предвидена законова норма, в която е задължително още на етап проектиране на системата трябва да бъдат предвидени средства и функции по отношение на мрежна информационна сигурност и киберсигурност. Така че от тук нататък не би следвало да се допуска проекти, които още самото начало да не бъдат предвидени средства за сигурността на данните в този проект. Предвижда се за всички проекти, които ще бъдат внедрявани от тук нататък, да бъдат използвани споделени ресурси, осигурявани от държавния хибриден частен облак. През тази година е предвидено изграждането на втори Data Center и Disaster Recovery Center, както и насищането на центровете с нови технически средства за осигуряване на всички облачни услуги, необходими за държавната администрация. Има няколко системи, които са обявени като кръгълни системи, чрез които смятаме, че ще постигнем бърз напредък по отношение на осигуряване на услуги на гражданите и администрацията. На първо място, предвидените системи за свързване на всички документално-оборотни системи в администрацията. Предвидена е норма до 1 ноември, т.е. след 1 ноември, да не се допуска обмен на информация по класическия способ чрез хартии и пощенски услуги в администрацията. Към настоящия момент над 400 организации, администрации са свързани в тази система, като се очаква още 129 до месец септември да бъдат присъединени. Така че считаме, че до края на месец септември може би повече от 90% от администрациите ще бъдат свързани с този протокол. Това означава, че пощата между администрациите няма да пътува както сега с няколко дни, а ще пътува само за определени минути и секунди. На второ място е осигурена единна система за обмен на информация между регистрите. Системата стартирана през месец декември миналата година започна с наработки около 10 000, 12 000, 15 000 месечно справки. Към края на месец май, броя на операциите, които са извършени, са над 30 000. Очакваме до края на годината да достигне около 500 до 600 000 операции между различните системи, използвайки тази система. Това означава, че всички администрации, които използват тази система, биха могли да получават информация и справки в онлайн режим, без да е необходимо да изискват от гражданите носенето на различни справки. През миналата година правителството прие инициатива за намаляването на удостоверителните услуги между различните администрации. Към настоящия момент са премахнати 12 удостоверителни услуги и се предвижда до края на месец септември още 12 да бъдат отново в този режим. Така че към края на есента ще имаме 24 удостоверителни услуги, които няма да се изискват вече от гражданите. Във връзка с използваната система за обмен между регистрите и връзка с GDPR, разработихме няколко системи и няколко справки, които дават възможност на гражданите на първо време да проверят каква информация съществува в регистрите, поддържани от държавната администрация. Към настоящия момент в 50 от регистрите може да се направи проверка каква информация има за всеки гражданин. Тогава, когато се открие несъответствие, гражданинът би могъл да подаде заявление за нейната корекция. На второ място, до края на този месец ще бъде пусната нова услуга, с която всеки един от гражданите ще може да направи проверка какви данни са ползвани от различни администрации, какви лични данни за него са ползвани от различни администрации, какъв е повода и какво е разрешението. Така че всеки един гражданин ще може да бъде информиран за тази информация, за която са достъпвали служебно администрации или други лица. През миналата седмица получихме дарение и включихме в системата на информационното на електронното управление система, чрез която защитаваме всички регистри и логове за достъп до различни регистри. Направена е на базата на блокчейн, така че имаме увереност, че няма да бъдат загубени данни, както и данни свързани с достъп до определени регистри и данни на гражданите. Какви инициативи сме приели като предизвикателство пред държавната администрация? На първо място, не бихме допуснали да има цифрово разделение между Република България и другите страни от Европейския съюз. Тази година, навярно малък резултат, но все пак резултат, имаме предвижване напред с две места в класацията на ДЕСИ. Да, това е малък резултат, но тенденцията е по-важна за нас. Надявам се до година напредъка ще бъде по-висок. На второ място силно сме амбицирани поетото обещание е подписано декларация от Талин да бъде изпълнена. Т.е. след 2023 година гражданите да взаимодействат с публичните власти единствено само с цифрови технологии. В национален план сме поели ангажимента да не позволяваме цифровото разделение между гражданите. Т.е. равен достъп до образование по отношение на цифрови технологии, равен достъп до услуги, до цифрови услуги, като за тези неща работим в посоки свързани с развитие на широколентовия достъп в България, особено в слабо населените региони, развитие на и достъп до услугите, до електронните услуги на все повече граждани чрез използване на широко развити мрежи от широколентов достъп в България, както и използването на нови технологии за достъп до тези услуги. Какви инициативи сме стартирали? Най-напред във връзка с образованието на младите хора. Заедно с Министерството на образование тази година предвиждаме в част на класния ръководител за всички деца завършващи 18 години някои открити урока по отношение на това какво е електронното управление, какви услуги биха могли да получават, какви данни има за тях в регистрите, националните регистри. Считаме, че това е един от пътищата все повече и повече млади хора да имат достъп до тези услуги и да знаят и да могат как да ги ползват и кога да ги ползват.